Betty Washington, inilah VOA.
Selamat pagi, VOA Washington saat ini tengah menyampaikan siaran Jumat 16 Januari 2015 langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Kami yang bertugas di studio pagi ini, saya Madioni bersama produser Erna Wiasi dan operator Zahra Abu Zaid. Reporter-reporter VOA lainnya siap menyampaikan program dan laporan dalam berbagai topik. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini adalah Ali Lubis. Berikut kita ikuti sari berita bersama Ian Umar.
Paus Franciscus mendapat sambutan meriah dari rakyat Filipina hari Kamis sewaktu ia memulai lawatan 5 hari yang sudah lama ditunggu-tunggu ke negara yang punya penganut Katolik terbesar di Asia. Sekelompok besar murid sekolah menggelar tarian untuk Paus ketika ia keluar dari pesawat dan disambut Presiden Filipina Benigno Aquino. Ribuan orang berbaris di jalan-jalan di Manila bersorak-sorai ketika Paus dan konvoinya lewat. Dalam penerbangannya ke Manila, Paus Franciscus berbicara kepada wartawan tentang serangan teroris pekan lalu di Perancis. Ia membela kebebasan berekspresi sebagai hak dasar manusia, tetapi mengatakan kita jangan memprovokasi atau menghina keyakinan orang lain. Hollywood telah mengumumkan nominasi Academy Award 2015 untuk mendapatkan patung Oscar yang didambakan. Berbagai film, drama, komedi, dan biografi mendominasi daftar yang diumumkan hari Kamis. Dua film menjadi unggulan, masing-masing meraih 9 nominasi termasuk kategori film terbaik. Film satir dunia pertunjukan berjudul Birdman menceritakan kisah seorang aktor yang berusaha membangun kembali karirnya sebagai sutradara Broadway. Sementara film komedi The Grand Budapest Hotel menceritakan kisah seorang staf hotel di Eropa yang dituduh melakukan pembunuhan sementara ia berusaha membuktikan dirinya tidak bersalah. Dua film lainnya yang mendapat nominasi film terbaik adalah drama biografi Inggris The Theory of Everything dan The Imitation Game yang masing-masing menggambarkan kehidupan ilmuwan Stephen Hawking dan Alan Turing. Cuaca buruk dan tingginya ombak laut mencegah para penyelam Angkatan Laut Indonesia mencapai bagian utama pesawat Air Asia yang jatuh bulan lalu ke Laut Jawa. Pejabat Badan SAR Nasional SB Supriyadi mengatakan hujan deras ditambah gelombang tinggi dan minimnya jarak pandang mencegah para penyelam memeriksa bagian pesawat itu. Bagian badan pesawat sepanjang kira-kira 30 meter dengan sayap masih melekat ditemukan di dasar laut pada hari Rabu. Para pejabat mengatakan penyelam akan mencoba turun lagi hari Jumat pagi untuk mengambil jenazah-jenazah yang diyakini masih berada di dalam pesawat tersebut. Komisaris Tinggi PBB untuk HAM menghimbau Arab Saudi supaya menghentikan hukuman bagi blogger liberal Arab Saudi yang dijadwalkan akan dicambuk lagi di depan umum pada hari Jumat. Zaid Ra'ad Al-Hussein hari Kamis mengatakan, hukuman cambuk jelas-jelas adalah hukuman kejam dan tidak manusiawi yang dilarang berdasarkan hukum HAM internasional, khususnya Konvensi Pelarangan Penyiksaan. Ia mengatakan Arab Saudi telah meratifikasi konvensi itu. Blogger Raif Badawi Jumat pekan lalu menerima hukuman cambuk 50 kali di depan umum dalam sesi minggu pertama hukuman cambuk setelah ia dinyatakan bersalah karena menghina Islam. Departemen Keuangan Amerika mengatakan peraturan-peraturan baru menyangkut kelonggaran pembatasan perdagangan dan perjalanan ke Kuba akan mulai diterapkan hari Jumat. Kebijakan ini merupakan langkah maju dalam mewujudkan sasaran pemerintah Obama yang diumumkan bulan lalu untuk memulihkan hubungan dengan negara komunis tersebut. Dalam pernyataan hari Kamis, Menteri Keuangan Amerika Jack Lew mengatakan Amerika kini satu langkah lebih dekat untuk menggantikan kebijakan-kebijakan lama yang tidak bermanfaat lagi.
Demikian tadi pendengar sari berita masih bersama VOA Washington dalam siaran pagi. Maksud kami siaran pagi, seperti biasa kami akan menyajikan berbagai laporan berita ekonomi dan bisnis serta laporan mengenai pengungsi Rohingya asal Myanmar di Malaysia.
After that, after they throw them on the ocean. Mostly at least 55% have been dead.
Demikian cuplikan salah satu laporan internasional, kami sertakan pula liputan mengenai kunjungan Paus di Filipina dan laporan khusus mengenai Islam di Perancis.
I'm Muslim with that paper because we are not okay with that fact. Jews and Muslim refuse to be enemies.
Selain itu, Amerika kini akan menyajikan tentang digitalisasi koleksi Museum Smithsonian dan akses bagi umum di internet dengan gambar resolusi tinggi 3 dimensi. Nah pendengar, sebelum kita ikuti acara-acara tersebut, inilah berita ekonomi dan bisnis bersama Tony Hotland.
Anjloknya harga minyak dunia, kini di bawah $50 per barel, telah berdampak buruk terhadap negara-negara produsen yang menggantungkan pendapatan dari ekspor minyak mereka. Iran hari Kamis mengatakan telah memangkas proyeksi harga minyak dalam anggaran belanjanya tahun 2015 dari $72 menjadi $40 per barel. Hal ini semakin merugikan pendapatan Iran karena ekspor minyaknya juga telah tertekan akibat berbagai sanksi oleh dunia barat terkait program nuklirnya. Menteri Keuangan Iran, Ali Tayebnia, mengatakan sejumlah proyek pemerintah akan ditangguhkan. Irak, produsen minyak terbesar kedua dalam OPEC, menggunakan angka $60 per barel dalam anggaran belanjanya. Sedangkan Kuwait mematoknya pada $45 per barel. Pendapatan dari minyak di Rusia juga telah turun, sama seperti di Venezuela dan provinsi Alberta di Kanada. Di Moskow, pemerintah mengatakan Presiden Vladimir Putin hari Kamis melakukan pembahasan rinci dengan Presiden Venezuela Nicolas Maduro tentang pasar minyak dunia. Kalangan analis keuangan memprediksi Arab Saudi, produsen minyak terbesar dunia, akan mengurangi pengeluarannya sebesar 18% tahun ini akibat penurunan harga tersebut. Sekitar 90% pendapatan Arab Saudi berasal dari sektor minyak, dan bursa saham negara itu sudah anjlok 25% dalam 3 bulan ini. Banyak pihak lain juga telah menurunkan patokan harga minyak untuk tahun 2015, meskipun tidak serendah level yang diperdagangkan saat ini, yaitu sekitar $48 per barel. Amerika bulan lalu memprediksi harga patokan $62.75 per barel untuk tahun ini. Penurunan harga minyak dunia saat ini disebabkan kelebihan produksi dan rendahnya permintaan. Arab Saudi menolak permintaan negara-negara anggota OPEC lainnya agar mengurangi produksi seperti di masa lalu demi menaikkan harga. Pada saat bersamaan, Amerika menghasilkan minyak terbanyak mereka dalam 3 dasawarsa ini dengan teknik-teknik pengeboran baru di dalam negeri. Pada penutupan pasar Wall Street, New York, Kamis petang, harga saham Amerika ditutup turun. Indeks Dow Jones turun 104 poin menjadi 17.323. Indeks Standard & Poor's turun 18 poin menjadi 1.963. Sementara indeks Nasdaq turun 68 poin menjadi 4.571. Sebelumnya pasar Eropa ditutup naik, indeks Financial Times London naik 111 poin menjadi 6.499. Indeks CAC 40 di Paris naik 100 poin menjadi 4.323. Dan indeks DAX di Frankfurt naik 216 poin menjadi 10.033. Sebelum itu di Asia harga saham juga naik, indeks Nikkei Tokyo naik 313 poin menjadi 17.109 dan indeks Hang Seng Hong Kong naik 238 poin menjadi 24.351. Kita beralih ke nilai tukar dolar Amerika terhadap beberapa mata uang utama. 1 dolar Amerika bernilai 0,8605 euro dan 116,37 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,5185 dolar Amerika. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 12.555 rupiah.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Meskipun ada tanda-tanda reformasi politik di Myanmar dalam beberapa tahun terakhir, kehidupan minoritas Muslim Rohingya belum membaik. Pemerintah Myanmar menolak mengakui mereka sebagai warga negara. Mereka menjadi sasaran serangan kekerasan massa dan terusir dari rumah-rumah mereka ke kamp-kamp yang kumuh. Banyak yang merasa harapan terbaik mereka adalah melarikan diri ke negara-negara tetangga. Acap kali dengan resiko besar, wartawan VOA Mahi Ramakrisnan melaporkan dari Kuala Lumpur, di mana pihak berwenang mencatat gelombang kedatangan warga Rohingya. Berikut laporan selengkapnya. PBB menyebut Muslim Rohingya sebagai kelompok minoritas yang paling teraniaya. Setelah lari dari penganiayaan di Myanmar, warga Rohingya menganggap Malaysia sebuah negara Muslim sebagai tempat berlindung yang aman. Tapi Malaysia belum menandatangani konvensi PBB mengenai pengungsi, sehingga warga Rohingya tidak bisa bekerja secara legal atau menyekolahkan anak-anak mereka, meskipun mereka lahir di Malaysia. Para aktivis memperkirakan sekurangnya 18.000 orang Rohingya tiba di Malaysia dalam beberapa bulan terakhir. Sebagian besar merasa tidak punya pilihan kecuali melarikan diri. Serangan yang disertai kekerasan menyebabkan lengan dan leher Ayub Khan lumpuh sebagian.
I tried to run away from the mob, but they caught up to me and slashed me on the shoulder.
Saya berusaha melarikan diri dari serangan massa, tapi mereka menangkap dan membacok bahu saya.
Massa membunuh orang tua, anak-anak, dan seorang perempuan mengatakan pelaku perdagangan manusia membunuh suaminya ketika mereka lari dengan anak-anak mereka lewat Thailand menuju Malaysia. Naimah mengatakan di negaranya sangat banyak pembunuhan, penyiksaan, dan serangan-serangan yang disertai kekerasan, sehingga mereka tidak bisa lagi tinggal di sana. Ia harus meninggalkan Myanmar dan pergi ke Thailand. Eman Husin meninggalkan Myanmar menumpang kapal dengan sekitar 400 orang lainnya.
After that, on the ocean, mostly at least 50%, 55% have been dead.
Kalau ada yang meninggal, mayatnya dibuang ke laut. Sekurangnya 50 hingga 55 orang meninggal dalam perjalanan.
Sekitar 40 ribu orang Rohingya di Malaysia terdaftar pada Badan Pengungsi PBB UNHCR, sehingga mereka terlindung dari penangkapan dan deportasi. Tapi para aktivis memperkirakan masih banyak yang belum didaftar. Naimah yang baru sampai ingin meninggalkan Malaysia.
If I stay here, I will not be able to send my kids to school, so I want to be resettled to another country.
Naimah mengatakan kalau ia tinggal di Malaysia, ia tidak akan bisa menyekolahkan anak-anaknya. Jadi ia ingin dimukimkan di negara lain. Aktivis Rohingya Muhammad Sadek memperkirakan sampai sekarang hanya sekitar 1.000 orang Rohingya yang telah dimukimkan di negara lain.
Many of the refugees are waiting for more than 3 decades. They are still remain in the same conditions without having any hope.
Banyak pengungsi yang menunggu lebih dari 3 dekade. Mereka masih dalam kondisi yang sama tanpa harapan apapun. Jadi UNHCR harus memukimkan mereka secepatnya.
Kesempatan tersebut mungkin tipis, tapi hidup sebagai pengungsi miskin yang terpinggirkan di Malaysia masih bisa dikatakan lumayan dibanding tinggal di negara asal mereka, Burma atau Myanmar.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Paus Fransiskus sedang melakukan kunjungan pertamanya ke Filipina dan merangkul Muslim di negara itu adalah bagian dari agenda utamanya. Ketika serangan teroris di Paris menekankan perpecahan antara sebagian nilai-nilai Islamis dan sekuler, Paus Fransiskus berusaha untuk mempromosikan perdamaian lewat dialog. Wartawan VOA Jason Strother melaporkan dari Manila, selengkapnya disampaikan Eva Masrieva.
Suara azan berkumandang dari Masjid Biru di Metro Manila. Di negara yang mayoritas warganya Katolik, jumlah warga Muslim hanya 10% dari 100 juta penduduk Filipina. Jemaat masjid seperti Parmanan Hajul mengatakan, mereka tidak pernah merasa diperlakukan berbeda dari warga Kristen mayoritas.
In my experience, I have many friends, Catholic friends.
Hajul mengatakan selama ini ia memiliki begitu banyak teman, ada yang beragama Katolik dan Kristen dan tidak pernah punya masalah karena ia selalu bergaul secara damai. Hajul menambahkan, ia dan warga Muslim lainnya sangat senang bisa menyambut Paus di negara mereka. Selagi mengunjungi Filipina, Paus Fransiskus akan mengadakan pertemuan dengan pemimpin-pemimpin komunitas Buddha dan Islam. Ini merupakan itikad baik yang disambut sebagian besar warga Muslim. Demikian menurut Imam Besar Masjid Biru, Abdul Rafi Sayyidi.
Only there are religious leaders from different religions.
Beberapa pengamat agama mengatakan dialog antar keyakinan dan membangun perdamaian telah mengurangi aksi kekerasan di Provinsi Mindanao, Filipina Selatan, di mana selama puluhan tahun pemerintah bentrok dengan kelompok separatis Islam. Zulkifli Wadi, yang mengajar studi tentang Islam di Universitas Filipina, mengatakan masih banyak perbedaan yang harus diatasi.
The visit of the Pope, I think, will provide a good push for this peace initiative to really bear fruits.
Serangan teroris terhadap tabloid satir Prancis Charlie Hebdo telah memusatkan perhatian pada perbedaan pandangan antara sebagian warga Muslim yang taat dan mereka yang mendorong kebebasan berpendapat. Tetapi banyak warga di sini yang menilai upaya Paus ini sebagai cara menuju tercapainya dialog yang berdasarkan prinsip saling menghormati. Namun Imam Besar Masjid Biru berharap lautan Paus itu juga akan menghasilkan lebih banyak kerjasama antar agama.
Religion should bring us to peace, understanding, and prosperity.
Menurutnya, itulah nilai-nilai yang disepakati seluruh warga Muslim dan Kristen.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, berikut adalah beberapa peristiwa yang pernah terjadi tanggal 16 Januari dan sempat tercatat dalam sejarah. Hari ini tahun 1493, Christopher Columbus kembali ke Spanyol dalam pelayaran pertamanya yang dimulai tahun 1492. Dalam pelayaran pertama dengan maksud mengelilingi bumi untuk mencapai kepulauan India Timur atau East Indies yang kini dikenal sebagai Indonesia itu, Columbus kemudian justru mencapai kepulauan Bahama. Pelayaran Columbus dengan tujuan mencari rempah-rempah itu disponsori oleh Ratu Isabella dari Spanyol. Di Amerika, ulang tahun penemuan Amerika oleh Columbus diperingati pada hari Senin kedua di bulan Oktober. Hari ini tahun 1776, Kongres Kontinental yang kemudian kita kenal sebagai Kongres Amerika menyetujui pendaftaran dan penerimaan warga kulit hitam bebas atau yang bukan budak untuk bergabung dengan angkatan perang. Penerimaan warga keturunan Afrika itu seiring dengan semakin bertambahnya kebutuhan tentara dalam perang revolusi melawan pasukan Inggris. Tahun 1865, Jenderal William T. Sherman mengeluarkan perintah khusus yang dikenal sebagai Special Field Order No. 15 atau Perintah Lapangan No. 15 yang mencanangkan pengambilan tanah oleh pemerintah federal di sepanjang pesisir dari South Carolina hingga Sungai St. John di Florida. Tanah sepanjang pesisir yang memanjang dari South Carolina hingga Florida itu lebarnya 48 km masuk ke daratan dari garis pantai. Tanah seluas sekitar 162 ribu hektar itu kemudian dibagikan secara gratis kepada keluarga-keluarga kulit hitam Amerika yang bebas atau bukan budak. Tahun 1871, seorang warga kulit hitam bernama Jefferson Long dari Georgia dilantik menjadi warga keturunan Afrika kedua yang berhasil menjadi anggota Kongres. Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Indonesia atau Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman. Fathia Wardah, reporter VOA melaporkan dari Jakarta.
Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR hari Kamis menyetujui Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Indonesia atau Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman. Setelah mendengar laporan proses seleksi yang telah dilakukan Komisi Hukum DPR, pimpinan sidang yang diketuai oleh Taufik Kurniawan meminta waktu untuk melakukan forum lobi dengan fraksi-fraksi di DPR. Menurut Taufik Kurniawan, dalam forum lobi itu semua setuju Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, kecuali Partai Demokrat yang meminta DPR menunda menyetujui mantan Ajudan Presiden Megawati Sukarnoputri sebagai Kapolri dan fraksi Partai Amanat Nasional yang meminta pimpinan DPR melakukan konsultasi dengan Presiden. Taufik mengaku bahwa forum lobi saat paripurna merupakan inisiatif pimpinan DPR. Tujuannya untuk merumuskan keputusan yang tepat setelah fraksi Partai Demokrat dan PAN meminta DPR menunda memberi persetujuan. Meski demikian, sidang paripurna DPR akhirnya menyetujui pengangkatan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman yang akan memasuki masa pensiun.
Dengan menimbangkan hasil dari lapak kerja ataupun hasil dari fit and proper Komisi 3, rapat paripurna menyetujui laporan Komisi 3 untuk mengangkat Saudara Komjen Budi Gunawan SMSI menjadi Kapolri, kecuali fraksi Partai Demokrat yang meminta DPR untuk melakukan penundaan.
Taufik menyatakan lembaganya akan segera membuat surat persetujuan diterimanya Komjen Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Indonesia. Surat tersebut akan dikirim kepada Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR, Benny Kaharman, mengatakan bahwa pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri dapat berimbas buruk untuk kelanggengan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut Benny, melantik pejabat negara yang berstatus tersangka merupakan pelanggaran serius.
Apabila Komjen Polisi Budi Gunawan dipaksakan menjadi Kapolri dengan status tersangka, maka diyakini tidak akan mendapatkan kepercayaan rakyat. Apalagi Polri juga dituntut untuk secara aktif menegakkan hukum, termasuk pemberantasan korupsi.
Usai sidang paripurna, Komjen Budi Gunawan enggan berkomentar terkait persetujuan DPR atas pencalonannya sebagai Kapolri. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Adnan Pandu Praja mengatakan Presiden Joko Widodo mengkhianati rakyat dan komitmen pemberantasan korupsi jika tetap melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri. Hal yang sama juga diungkapkan Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch Emerson Yunto. Menurutnya Presiden Jokowi harus menarik pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Yang paling tepat untuk menilai apakah ini wajar tidak wajar adalah KPK dan PPATK. Nah, sayangnya tidak dilibatkan.
Petisi online yang dibuat Emerson di change.org terus mendapat dukungan. Hari ini jumlah tanda tangan pendukung petisi ini sudah mencapai 24 ribu. Jika Jokowi tetap melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri, maka petisi ini hari Jumat akan diserahkan kepada Jokowi. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sementara Prancis berusaha pulih dari serangan teror minggu lalu, sebuah novel fiksi tentang hukum Islam di Prancis telah diterbitkan di sana. Memang penerbitan novel itu hanya kebetulan saja, tetapi kian menyulut perdebatan tentang Islam dan umat Muslim di Prancis. Ikuti selengkapnya bersama Tony Hotland.
Toko buku Gilbert June di pusat kota Paris tampak sepi suatu sore. Beberapa orang tampak mencari-cari buku di bagian sastra, tetapi ada tumpukan buku bersampul warna merah dan putih yang tidak tersentuh sama sekali, kecuali bagi salah satu pengunjung bernama Jacqueline Boades.
Là, il parle de l'islam. Moi, je suis en Algérie.
Kata Boades, ia menyukai pengarang buku itu, Michel Houellebecq. Penulis itu sering berbicara tentang Islam, sebuah topik yang menarik minat Boades yang lahir di Aljazair dari ayah Muslim dan ibu Yahudi. Boades mengagumi semangat penulis buku itu yang menurutnya berjiwa pemberontak. Novel terbaru Houellebecq itu berjudul Soumission, diterjemahkan dengan submission dalam bahasa Inggris atau penyerahan diri atau kepatuhan dalam bahasa Indonesia. Bahkan sebelum diterbitkan minggu lalu, novel fiksi itu sudah memicu kehebohan karena berlatar belakang Prancis tahun 2022 di mana negara itu diperintah oleh sebuah partai Islam. Houellebecq tidak asing dengan kontroversi. Ia sudah pernah digugat lalu dibebaskan atas tuduhan menyulut kekerasan ras. Tetapi hari penerbitan novel barunya itu bersamaan dengan serangan militan Islam terhadap kantor majalah satir Charlie Hebdo. Dalam wawancara dengan TV Prancis pada malam sebelum serangan itu, Houellebecq mengatakan skenario Prancis dipimpin partai Islam moderat tidaklah mustahil dan dalam bukunya itu situasi demikian tidaklah terlalu buruk.
Ce qui est bizarre c'est que c'est la première partie du livre avant l'élection du président musulman qui
dengan serangan teror minggu lalu, ketakutan warga Prancis akan Islam ekstrim telah menjadi kenyataan. Tetapi serangan itu juga membawa aksi solidaritas yang luar biasa. Novel terbaru itu kini membawa pertanyaan penting. Apakah Prancis akan menanggapi militan Islam dengan ketakutan dan xenofobia atau dengan merangkul identitas bangsa dengan keragaman budaya dan keyakinannya? Hari Minggu lalu, jutaan orang Prancis turun ke jalan-jalan mendukung kebebasan berekspresi dan menentang ekstremisme. Di Paris, salah satu di antaranya adalah Amina Tajuri, usia 17 tahun yang datang membawa sebuah surat kabar Yahudi.
I'm Muslim with that paper because we are not okay with that fact. Jews and Muslim refuse to be enemies.
Saya orang Muslim dan saya menentang pembunuhan itu. Orang Yahudi dan orang Muslim tidak mau bermusuhan. Kami tidak mau membiarkan orang-orang dibunuh karena menggunakan kebebasan berpendapat mereka. Semua orang harus bisa mengatakan apapun yang mereka mau.
Para pengecam mengatakan novel Houellebecq, seperti kartun-kartun keagamaan terbitan majalah Charlie Hebdo, menguji batas-batas kebebasan berpendapat. Majalah itu menerbitkan edisi terbarunya hari Rabu, lagi-lagi mengolok Nabi Muhammad dan ludes hanya dalam beberapa jam. Daphne Gursoy ikut memburu edisi terbaru itu.
And in fiction, actually what I think, in fiction...
Ia adalah pelanggan setia majalah itu, tetapi mengaku tidak menyukai buku-buku Houellebecq. Tetapi, dalam kedua kasus itu, ia sepakat bahwa kebebasan berpendapat sedang diuji. Tetapi banyak umat Muslim moderat cemas akan ada pembalasan terhadap serangan teror minggu lalu. Abdallah Zekri, yang memimpin sebuah LSM anti-Islamofobia, mengatakan puluhan masjid dan simbol-simbol Islam telah dirusak dalam beberapa hari terakhir. Presiden Prancis François Hollande hari Kamis mengatakan umat Muslim sering menjadi sasaran pertama kelompok ekstremis dan ia berjanji melindungi semua penganut agama di negaranya. Tetapi Zekri menyebut novel dan majalah tersebut sebagai bentuk provokasi terus-menerus. Ia mengatakan umat muslim di Prancis lelah menanggung stigma tertentu. Mereka lelah menjadi kambing hitam atas semua bentuk kekerasan. Apa salahnya dengan presiden Islam di Prancis, ujar Zekri. Kalangan pengamat berpendapat novel terbaru itu menyentuh rasa takut dan prasangka di beberapa orang Prancis seperti Franck Laboulo yang ikut berdemonstrasi bukan untuk mendukung kebebasan berpendapat tetapi untuk mengecam agama Islam. Katanya Islam ingin menghancurkan masyarakat Prancis. The Voice of America.
Museum terkemuka di Washington baru-baru ini memajang semua koleksinya tentang kesenian Asia dan Amerika di internet. Sebagian besar dari 40.000 karya seni itu belum pernah dilihat umum dan kini banyak yang bisa diunduh secara cuma-cuma. Berikut selengkapnya dalam Amerika Kini.
Benda-benda koleksi itu mempunyai aspek penting budaya dan sejarah, termasuk keramik Cina dan kesenian Islam, karya agung dari Persia, benda-benda dari Mesir dan wilayah Asia, bahkan karya seni dari seniman kelahiran Amerika, James McNeill Whistler. Kini foto benda-benda itu tersedia di internet. Versi digital pertama dari dua museum Smithsonian di Washington, Gallery Freer dan Sackler. Lebih dari 40.000 benda dipajang dalam bentuk digital di internet.
It's really important to us that everybody who wants to see the objects that we have has access to them.
Kenny O'Callaghan, kepala bagian digital di Freer and Sackler Galleries, mengatakan sangat penting semua orang bisa melihat benda-benda itu.
We're hoping that small children, kids doing homework assignments, scholars.
Ia juga mengatakan sasaran mereka adalah anak-anak yang sedang membuat PR, ilmuwan yang tidak bisa datang ke Museum Smithsonian, dan para artis yang mencari inspirasi. Jen Stewart, kurator seni Cina dari Freer dan Sackler Galleries, sepakat.
It's starting something that's going to accelerate research.
Ia mengatakan ini bisa mempercepat riset dan menyenangkan semua orang yang mencintai keindahan dan tertarik mempelajari sejarah dan kebudayaan. Diperlukan waktu 15 tahun untuk memotret dan memajang secara digital benda-benda kuno itu, mulai dari tekstil dan lukisan, patung-patung dan manuskrip kuno. Memamerkan koleksi dalam versi digital juga memberi manfaat lain, yaitu melestarikan peninggalan yang berharga.
That allowed us to gather these beautiful high resolution images of objects so that we don't have to bring them out again, we don't have to touch them.
Kenny O'Callaghan mengatakan ini memungkinkan museum membuat foto-foto beresolusi tinggi yang indah sehingga tidak perlu lagi membawa benda aslinya keluar museum dan orang tidak perlu menyentuhnya. O'Callaghan mengatakan banyak manfaat melihat seni dalam versi digital. Jika dilihat secara langsung, sulit untuk melihat rincian ruang merak karya Whistler yang terkenal karena lukisan itu hanya diterangi lampu yang redup supaya jangan rusak. Tapi foto panorama digital ini menunjukkan lebih dari 250 keramik yang dikumpulkan pendiri museum Charles Lang Freer dalam perjalanannya ke Mesir, Iran, Jepang, Cina, dan Korea. Museum Smithsonian juga menampilkan obyek-obyek yang dipotret dengan teknik tiga dimensi dari segala sisi, misalnya pada patung kuno Buddha kosmik. O'Callaghan yakin seni yang bisa diakses secara online akan menjadi tren bagi museum, dan ia mengatakan Gallery Freer dan Sackler berencana untuk membuat versi digital semua karya seni yang ada dalam museum itu.
Pesan ini untuk Anda, pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia, bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah T-shirt buat pendengar pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan semacam itu kepada kami.
Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti siaran VOA Washington. Rangkaian pagi ini dari studio VOA Washington bersama saya Madioni, produser Enawiasi, dan operator kita Zahra Abu Zaid. Tetaplah bersama kami. VOA Washington menyajikan berita-berita, laporan, dan berbagai informasi dari berbagai negara dan penjuru dunia, termasuk dari tanah air dan Amerika. Anda bisa menyimak dan mengikuti siaran VOA di situs web VOA www.voaindonesia.com.